Прысутных на пікеце было не вельмі многа ў параўнанні з папярэднімі аналагічнымі акцыямі, але прамовы выступоўцаў ад гэтага не былі менш палымянымі, прасякнутымі словамі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, у прыватнасці з Анжэем Пачобутам, які ўжо 34 месяцы знаходзіцца ў лукашэнкаўскіх засценках. Якія ёсць ад яго навіны? З гэтым пытаннем я звярнуўся да яго сябра, гродзенскага журналіста Яна Романа, які праводзіў акцыю.
Вядома, тое, што было да гэтага вядома, тое, што ён не атрымлівае патрэбныя лекі, што ёсць праблемы, каб сустрэцца з адвакатам, бывае так, што адвакат прыедзе, адваката не пускаюць. А гэта ўсё-такі, напрыклад, калі адвакат прыедзе з Менску да Наваполацка, то это вялікая адлегласць. Па-ранейшаму знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу і ў лютым, калі ўсё будзе добра, то павінен выйсці, скончваецца тэрмін, паўгадовы тэрмін яго знаходжання ў памяшканні камернага тыпу. Ну і невядома, які далейшы лёс, што будуць прыдумліваць улады, каб пакараць дадаткова. І гледзячы на тое, што апошнім часам адбываецца з палітвязнямі, такая магчымасць не выключаецца. Дастаткова узгадаць лёс Дзімы Дашкевіча і іншых палітвязняў, над якімі проста здзекуюцца турэмныя ўлады.
Недавно прыязджала Анжаліка Борыс, сустракалася з польскімі ўладамі. Нейкім чынам гэта паштурхне, магчыма, вызвалення Анжэя Пачобута з вязніцы.
З таго, што вядома, польскія ўлады ўвесь час намагаюцца там дыпламатычнымі спосабамі іншымі, каб вызваліць Анжэя Пачобута, і маршалак Сенату таксама падчас сваёй прэс-канферэнцыі узгадвала Анджэя і сказала, што яна вельмі моцна спадзяецца на тое, што ў хуткім часе ён будзе на волі. Мы таксама спадзяемся, я думаю, гэта не пустыя словы такой уплывовай асобы ў Польшчы, якая, я думаю, калі кажа, то ведае, што кажа.
То бок можа спадзявацца, што гэты візіт будзе мець вынік менавіта ў дачыненні да Анджэя Пачобута.
Я думаю, так, хаця складана якбы казаць пра рэчы, якіх да канца не ведаеш. Тое, што перамовы вядуцца, то гэта напэўна. Яны, напэўна, ад моманту затрымання вядуцца, толькі якія ўмовы ставіць беларускі бок, гэта таксама невядома. Напэўна, не можа быць так, каб чалавека выпусцілі проста без нейкіх умоваў. Ясна, што яны ставяць за тыя ўмовы. Наколькі яны выканальныя, то ўжо іншае пытанне.
Пра бачанне сітуацыі з палітычным пераследам і польскай меншасцю ў Беларусі, з Польшы і ў прыватнасці з Беластока распавіла кіраўнічка падляжскага аддзела спільноты польскай Ганна Кітлінская.
Так як абсервуеме то, што ще дзеє на Беларусі, то, што ще дзеє з Анджаєм Пачобутам, то, што ще дзеє з меншасцю польскай, як следзімо дзісейшы і вчарайшы выдажэння, то відзімо ясно, що рэжім Александра Лукашэнкі робі вшыстко, жэбы застрашыць спалчэнцтво і жэбы в якийсь спосуб так трохе скомфліктоваць хэба шрадовіско беларускі і шрадовіско польскі на Беларусі. Jak patrzymy na ostatnie tygodnie, to nam się już tutaj w Polsce wydawało, że może coś się zmieni, bo udawało się osobom przyjeżdżać, niektórym z Białorusi tutaj, stali w długich kolejkach, ale przyjeżdżali. Widzieliśmy rejestrację, widzieliśmy osoby, które przyjeżdżały do znajomych, być może na jakieś zakupy. My gościliśmy również dzieci, które przyjechały, otrzymały paczki i nam się tak naiwnie wydawało, że to jest może jakaś postępująca, może nie normalizacja, ale coś się dzieje pozytywnego. Natomiast ostatnie wydarzenia, wczorajsze, dzisiejsze, aresztowania, przesłuchania osób, rodzin, osób represjonowanych, nam tylko pokazały, że to takie, nie wiem, mruganie okiem, ale reżim tak naprawdę jest w dalszym ciągu reżimem, który nie zaskakuje swoją brutalnością i nie zaskakuje tym, że tak naprawdę nie szanuje obywateli i tak naprawdę robi wszystko, żeby obywateli utrzymać w szachu. My mamy taką cichą nadzieję, że Andrzej Pachobut w lutym zmieni miejsce odbywania kary. Prawie 6 miesięcy znajduje się w odosobnieniu. Myślimy, że w lutym może trafić znowu do kolonii karnej i będzie trochę lżej. Zwróćcie Państwo, że to tak paradoksalnie brzmi, że w kolonii karnej będzie lżej. Ale może otrzyma prawo widzenia się z własną rodziną. Może otrzyma leki w tej sytuacji. To brzmi tak paradoksalnie w moich ustach, ale no to jest to, na co w tej chwili liczymy, że może troszeczkę będzie lżej. Państwo pytacie w komentarzach licznych, dlaczego my się tutaj spotykamy już od ponad 2 lat. Nie wiem, jak długo będziemy się spotykać, ale póki sytuacja wygląda tak, jak wygląda, to osoby, które przyjechały tutaj do Polski z Białorusi i my zaangażowani w pracę polonijną, działacze społeczni, będziemy tutaj przychodzić, żeby powiedzieć to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To nie jest sytuacja do zaakceptowania i nie jest sytuacja normalna. My chcemy, żeby nasi rodacy, Polacy, żeby nasi przyjaciele, Białorusini, mieli możliwość funkcjonowania w swoim państwie w sposób godny człowieka, w sposób wolny i w sposób demokratyczny.